Mulțumim, eram să zic Alex, dar nu-i corect, mulțumim lui Dumnezeu pentru că i-a dat gândul acesta lui Alex și vreau să completez, mai sunt și alt fel de situații când oamenii vin la Iisus și anume acelea când sunt constrânși, când situația nu este una prea confortabilă pentru acele persoane. Eu sunt o mărturie și cu siguranță în sala aceasta sunt foarte mulți din cei care au venit la Iisus forțați de greutățile vieții. Și am să răspund și fratelui păstor la întrebarea lui dacă astăzi biserica Neemia în special, dacă poate să mai spună, dacă are dreptul, dacă are curajul să mai zică, vino și vezi. Și răspunsul este că, cu siguranță, da. Iar eu sunt unul dintre cei care pot declara cu mâna pe inimă că am venit și am văzut, invitat de unii sau alții din cei de aici și slăvit să fie Dumnezeu pentru fiecare în parte din cei care am răspuns cu da, oriunde pe planeta aceasta, în orice anotimp al veții, care am zis, da, Doamne Iisuse, vreau să vin să văd și vreau să te urmez. Iar un personaj care la fel a trebuit ca să fie constrâns de Dumnezeu, să zică și el cu toată forța lui, da, este Iair. Acum sunt convins că cei mai mulți din sala aceasta ați auzit și râs auzit, probabil, de Iair. Ați citit poate de multe ori pasajul, întâmplarea din Matei, din Marco și din Luca, relatată de către cei trei pe paginile Scripturii. Eu am ales pentru astăzi, la sugestia fratelui Ștefan, am ales pasajul din Marco. Dar înainte de a intra în Marco, am un verset pe care ar vrea să vi-l citesc și vreau să rămânem și am să-l repet pe parcursul zilei de astăzi și poate vom rămâne cu el la finalul zilei, nu doar cu el, dar poate vom rămâne și cu el. Este din cea de-a doua epistolă a Sfântului Apostol Pavel scrisă Corintenilor, din capitolul 7 și Dumnezeu ne spune așa prin Pavel, în adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Am promis că am să repet acest verset pe parcursul zilei. Poate vom rămâne cu el și adevărul acesta ne va fi mai clar ca altă dată. Dar așa cum spuneam pentru astăzi, am ales un pasaj, zic din nou, poate arhi cunoscut, dar tocmai pentru că este cunoscut, vă rog, lăsați-l pe Duhul Sfânt să vă aducă ceva nou în ziua de astăzi. Lăsați-l pe Duhul Sfânt să vă vorbească nevoilor fiecăruia. Pentru că sunt convins, și asta cred că sper ca toți de aici suntem convinși, oricând și oriunde copiii lui Dumnezeu deschid cuvântul lui Dumnezeu, nu se poate ca acest cuvânt să nu lucreze în inima fiecăruia. Într-un fel sau altul, dar sunt convins și pun mâna pe inimă când spun asta, lăsați-l pe Duhul Sfânt să vă vorbească din acest pasaj. Și am ales pentru astăzi din capitolul 5, de la versetul 21 la 24 și apoi de la 35 la 42. Dacă aveți Biblie la pagina 967 și dacă vreți să deschideți împreună cu mine și să citim. După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară. Rogu-te, vino de-ți pune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat cu el și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Și pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun: fiica ta a murit. Pentru ce mai superi pe învățătorul? Dar Iisus, fără să țină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii: nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis: pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis: fetițo, scoală-te, îți zic! Și îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Acesta este pasajul de astăzi. Și înainte de a-l detalia puțin, aș vrea să creionez contextul în care se întâmplau aceste lucruri. Iisus era în lucrare de ceva timp. Zona geografică în care au loc aceste evenimente este undeva în nordul Mării Galilei, în zona Capernaum, în zona de unde era și Filip din Betsaida din Galileea, în zona în care Mântuitorul începuse să facă minuni. Lucrarea lui era declanșată. În primele câteva capitole, până la capitolul 5, au loc deja minuni pe care Marcu le lasă pe paginile Scripturii. Mai întâi, într-o sinagogă, este vindecat un om posedat de un duh rău. Apoi, imediat după aceea, merg în casa soacrei lui Petru, care era bolnavă. Iisus își pune mâinile peste ea și soacra se ridică și începe să le slujească. Apoi vindecă un bolnav de lepră. Apoi vindecă un îndrăcit care era prins cu obez și care făcea foarte mult rău. Apoi din nou în sinagogă vindecă un om cu o mână uscată. Apoi vindecă pe slăbănogul care a fost adus la Iisus de către cei patru prieteni ai lui. Deci, cum spuneam, aceste întâmplări au loc în zona de nord a Israelului, cam în zona Dan, în nordul Mării Galilei, sau Marea Tiberiade, cum mai este numită. Și Iisus, putem să strângem într-un singur verset acțiunea și activitatea lui. Iisus propovăduia în toate satele și în toate cetățile, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice fel de boală și orice fel de neputință din norod. Cam în versetul acesta ar putea fi strânsă toată activitatea Mântuitorului nostru. Și ăsta este cadrul în care Iair află de Iisus Hristos. Pe când Iisus propovăduia în toate cetățile, învăța pe norod, propovăduia Evanghelia Împărăției și tămăduia. Cu alte cuvinte, Iisus nu doar că vorbea despre împărăția lui Dumnezeu, dar prin minunile pe care le făcea, demonstra puterea împărăției lui Dumnezeu de unde el descinsese. Să ne întoarcem acum la familia lui Iair, a soției sale, Dumnezeu nu-i dă numele, și a fiicei acestora. Iair, fruntaș al sinagogii. Dragii mei, un fruntaș de sinagogă era cel care dădea învățătură în sinagogă. Era cel care avea legea, avea prorocii, Probabil de multe ori la el s-au dus oameni cu o situație, cu o greutate similară cu cel al lui Iair. Ce a putut să facă Iair? Ce sfaturi a putut să dea Iair? Rugați-vă la Dumnezeu, rugați-vă la Dumnezeu și Dumnezeu, așa cum a promis, vă va vindeca, dacă era cazul de un copil, vă va vindeca mama, tata și așa mai departe. Iair era un fruntaș al sinagogii. De ce spun lucrul acesta? Pentru că situația prin care Dumnezeul trece este una atât de complicată pentru Iair. Și tocmai pentru că este așa de complicată, Iair nu mai ține cont de poziția lui. Nu-i mai pasă că se duce la unul pe care, bineînțeles, că trebuia să-l numească mai mare decât el. Atunci când prin puterea ta nu reușești să rezolvi o problemă, nu te duci la păstor? Și te duci la unul mai mare, evident, cu speranța că problema va fi rezolvată. Dar aș vrea să dăm puțin timp înapoi. Doar să ne imaginăm, nu-i trecut pe paginile Scripturii, dar vreau să ne imaginăm cu ceva ani în urmă. Fetița avea aproximativ 12 ani. Iair era un om bătrân, cu 12 ani în urmă, cu 13 ani în urmă. Și se duce la Dumnezeul său și spune, Doamne, dă-mi, Doamne, un copil. Fac o paranteză, în Evanghelia după Luca se subliniază foarte clar că era singurul lui copil. Subliniez, singurul lui copil. Doamne, dă-mi un copil. Și s-o fi rugat Iair, poate că Avram de altă dată, un an, doi, trei, îmbătrânea de acum și Iair și soția lui. Și la un moment dat, soția lui dă vestea cea mare. Dumnezeu ne dă un copil. Vi-l imaginați pe acest om care a așteptat poate 10 de ani, când soția vine și îi spune, Dumnezeu ne dăruiește un copil. Vă imaginați bucuria lui? Vă sugerez să închideți ochii și intrați un pic în atmosfera aceea a unui om care s-a rugat la Dumnezeu, care știa că asta este soluția și care a primit darul din partea lui Dumnezeu, când probabil se aștepta cel mai puțin. Și acum, după 12 ani de viață, Scriptura spune că fetița lui trăgea să moară. Probabil că în afară de rugăciuni, s-o fi dus și la medici, o fi întrebat prieteni, o fi chemat diversi prieteni. Ce n-a făcut Iair, și sunt convins că n-a făcut-o, nu s-a dus la cei care întreabă morții, nu s-a dus la vrăjitori, ci Iair s-a încrezut în Dumnezeu și așa cum a înțeles el să se raporteze la Dumnezeu, se ruga probabil zi și noapte. Și a aflat de Iisus, Mântuitorul, a aflat de Cel care în Capernaum, în Betsaida, în Gabara, în Decapole și așa mai departe, în cetăți aproape de zona în care trăia Iair cu familia lui, a aflat că este cineva care poate să vindece. Și observați, atunci când dă ochii cu Mântuitorul, singura poziție potrivită pentru Iair s-a aruncat în genunchi la picioarele Mântuitorului. Doar gestul acesta și-i suficient să înțelegi durerea, dar în același timp și recunoașterea pe celui care l-avea în fața Iair, pe Iisus Dumnezeu. Și ce mai place la fotografia aceasta, tot Ștefan a ales-o, îi mulțumesc încă o dată, aseară m-a ținut la telefon vreo 20 de minute și el deja spunea predica în timp ce noi vorbeam la telefon. Dumnezeu nu lasă omul să se înjosească, deși n-ar fi deloc nepotrivit ca omul să stea în genunchi înaintea lui Dumnezeu. Este cea mai potrivită opțiune pentru om. Dar îmi place așa de mult când Iisus se duce la nivelul omului și de acolo îi ia mâinile și spune, ridică-te, Iair, crede numai. și Iair este aproape în extaz. Inima lui începe să bată mai tare. Crede că sunt șanse maxime ca fetița lui să se însănătoșească. Doar, rețineți, trăgea să moară, încă nu murise. Și pleacă bucuros, nevoie mare, către casa lui împreună cu Iisus și așa cum spune Scriptura, cu Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Dar, Doamne, n-a fost suficientă lecția pentru Iair? Îl vedem bucuros, îl vedem că s-a dus de unul singur la Iisus, îl vedem că acceptă că este cel care poate să dea vindecare. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii de acasă. Veneau spre locul unde știau că este Iair și Iisus. Și spun, fiica ta a murit. Pentru ce mai deranjez pe învățătorul? Nu mai este cazul. Hai cu noi acasă și lasă-l pe învățătorul să-și vadă de drum. Vreau să o aduc în scenă și pe mama fetiței. La fel, dați-mi voie să-mi imaginez. Cu mulți ani în urmă, la fel ca și soțul ei, se ruga pentru un copil. A fost în fiecare an, probabil, împreună cu cei din sat, împreună cu familia, cu cei apropiați, la Ierusalim, la templu, așa cum se obișnuia. De Paște, cel puțin, îmi o închipui, ducându-se la Ierusalim și rugându-se lui Dumnezeu pentru un copil. Mai avem scene în Scriptură, dacă vă amintiți, de femei care s-au dus și au cerut un copil. Mama lui Samuel, săraca bolborosind acolo și crezând ele că este biată. S-a dus și anul acesta, și anul viitor, și peste 2 ani, și an la rând, femeia aceasta a cerut un copil. Și poate că a zis, Doamne, dacă îmi vei da un copil, mă voi strădui toată viața mea ca să învăț voia ta. Mă voi strădui de mic copil, de când va ieși din pântecele meu și până ce voi închide ochii, ca să învăț doar ce este binele, doar cine este Dumnezeu cel adevărat. Mă voi strădui să fie un copil desăvârșit, să învețe să facă binele, să învețe să ajute pe ceilalți. Doamne, dă-mi un copil. Și minunea a apărut. Și acum mi-o închipui din nou zicând, Doamne, dar Tu mi-ai dat acest copil. E adevărat, eu ți l-am cerut, dar Tu ai îngăduit ca el să vină în viața noastră. De ce să ni-l iei? Ce păcat am făcut? Ce rău am făcut înaintea Ta? Că Tu ai decis să ne iei acest copil. Imaginați-vă când se întoarce soțul cu Iisus și cu alaiul, probabil disperată, smulgându-și părul din cap, se duce la soțul ei, el o strânge în brațe, probabil, și îi spune, fii liniștită, este aici cineva care mi-a zis, crede numai. Probabil că o fi răspuns Iair, Doamne, ajută necredinței mele. Cred, Doamne, dar credința mea are nevoie de mult ajutor din partea Ta. Revin la versetul din Corinteni. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Nu-i va părea rău niciodată de acea pocăință care a dus la mântuire. Ce-ar fi răspuns Mântuitorul în situația aceasta, Iair? Asta este cea mai potrivită situație pentru tine, pentru familia ta și pentru cei care sunt prezenți aici. Este lucrul cel mai nimerit ca ei să creadă și să vină după mine. De ce a întârziat Iisus când a murit Lazar? Vă amintiți cu siguranță pasajul. Pentru că așa spune Scriptura. A întârziat. A întârziat pentru că a ajuns în cel mai potrivit moment, astfel încât eficiența minunii pe care a făcut-o să fie la un nivel maxim pentru cei care au asistat acolo și pentru cei care au auzit povestirea respectivă, inclusiv noi, păcătoșii din Neemia, din 28 august 2016. Și atunci Iisus ia în cameră pe tatăl și pe mama și pe cei trei. Nu vreau să mai vorbesc de zarva de afară, de zarva de pe drum, de circul celor care, cum spune Scriptura, își băteau joc, care altceva n-aveau ce să facă. Pur și simplu își băteau joc de Iisus. Și Iisus spune, haideți cu mine, și a luat cercul lui de prieteni, așa cum știm că a făcut-o în diverse situații speciale ale vieții. Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Intră în cameră și cheamă puterea lui Dumnezeu peste trupul mort al fetiței. Și dați-mi voie să spun că odată cu fetița a înviat și Iair și a înviat și soția acestuia, mama fetiței. Erau săraci într-o situație în care plângeau, poate s-au certat cu Dumnezeu. Doamne, Tu ne-ai dat copilul acesta. De ce să ne le iei acum la 12 ani? Dar îmi place finalul. Îmi place pentru că este un final fericit în care Dumnezeu își arată puterea. Sunt convins că noi cei de aici ne vom întâlni cu Iair, cu soția acestuia și cu copila lor în ceruri, în prezența Mântuitorului nostru. Lăudat să-i fie numele astăzi și în veci. Și mai sunt convins, cum spuneam mai devreme, că odată cu fetița a înviat și Iair și soția lui. Este posibil totuși drumul de la imposibil către posibil? Dacă da, ce ar trebui să facă omul, ființa decăzută, ca dintr-o stare imposibilă să ajungi și să spui, da, este posibil. Sunt astfel de situații și în viața bisericii din contemporană, în viața bisericii noastre, avem ceva de făcut fiecare dintre noi? Dacă da, mă rog ca bunul Dumnezeu să ne răspundă prin fratele Ștefan la aplicația acestei predici. Până atunci, dați-mi voie ca încă o dată să mai citesc versetul din Corinteni. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care acel beneficiar nu se va căi niciodată. Amin.